Тек кечки саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 5-июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Кыргызстанда бажыдагы 166 миллион сомдук зыян боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде бажы кызматынын мурунку төрага орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Замирбек Ниязалиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелери боюнча айып такты.
Кабулда имамдар жана диний аалымдар жанкечтирик исламга каршы келерин билдирген фатва кабыл алды. Аалымдардын жыйыны өтүп жаткан жерде жардыруу да болгон.
Бүткүл өлкө боюнча чогулган имамдардын, диний аалымдардын чоң жыйынына каршы жасалган кол салуу чындыгында ислам пайгамбарынын мураскерлерине жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуу.
Соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кушубак кечиңиз менен. Мурдагы премьер Сапар Исаков камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-чи райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев чыгарды. Бөгөт чарасын эч жака кетпөө жөнүндөгү тили каттан камакка алуу менен өзгөртүштү. Буга негиз катары ал тергөөгө тоскоолдук кылаарын ага өзгөчө ырайып коюлгандыгын айтыш деди. Кабарчыларга Исаковдун адвокаты Учкун Каримов сот имараты алдынан. Исаков өзү болсо соттон чыккандан кийин камалышын акыйкатсыздык деп атады. Ал бүгүн УКМК имаратына сурак берүүгө 4-чү ирет келген эле. Бишкек ТЭЦ'ин 386 миллион доллар Кытайдын Азиясына модернизациялоого байланыштуу 29 майда Исаковко кылмыш жаза кодексинин 300-чү беренесинин 1-чү бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү ага айыбы кузулуп эч жака чыкпоо жөнүндөгү тил кат алынган болчу. Сапар Исаков анда өзүнө козголгон кылмышты чектен чыгуу катары баалаган. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов дагы камакка алынды. Кулматов 18 майда кылмыш жаза кодексинин 300-чү беренесинин 1-чү бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган, үйү тинтүүгө алынып, мүлкү камакка алынган. Кулматов өзү дагы бүгүн сот чечимин сынга алды. Ал буга чейин да УКМКга бир нече жолу бүгүн дагы суракка чакырылган эле. УКМК билдиргендей, Кулматов дагы тергөө бүткөнчө абакта болот. Тергөө Кулматов 2014 жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТБЭ компаниясы Бишкектин жылдык электр борборун оңдоонун алкагында Калсордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар деп маалымдаган. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин буга чейин билдирген. Бишкек ТЭЦ боюнча мурдагы энергетика министри азыр СДПК партиясынын депутат Осмонбек Артыкбаевка дагы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бир аз мурда башкы прокуратура маалымдады. Артыкбаевка дагы кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин 300-чү беренесинин 1-чү бөлүгү коррупция боюнча козголгон. Буга чейин анын адвокаты Айжан Орозакунова Осмонбек Артыкбаев менен Айбек Калиев 6-июнда беттештирилип суракка алынаарын кабарлаган. Бишкек ТЭЦ'ин модернизациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде шектүү катары кармалган. А буга чейин Калиевдин адвокаты ТЭЦ'тин реконструкциясы боюнча долбоорду Калиев эмес Артыкбаев сүрөгөндүгүн билдирип, экөөнү беттештирүү зарылдыгын айтып чыккан. Кыргыз Тажик чек арасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасынын Баткен облусунун Лейлек районундагы чатак чыккан тилкесинин абал туруктуу экендигин билдирди.
Бул аймакта кырдаал туруктуу. Чек арачылар тарабынан кайтарууга алынды. Азыркы тапта Кыргыз Тажик чек арасында чек арачылар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте айыл жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат,
деди мекеменин расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Маалымат караганда соңку чатактан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек районунда жана Тажикстандын Жабар Расул аймагындагы чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин асманга ок атылган чатак учурунда кармалган 3 тажик чек арачысы коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Эми 6-июнда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчыларынын жолугушары күтүлүүдө. Трамп жана Ким Сингапурда 12-июнь эртең менен кездешет. Ак үйдүн билдиргенине караганда АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу Сингапурда 12-июнь күнү жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен саат 9:00 белгиленүүдө. Ал эми АКШ менен Түндүк Кореянын өкүлдөрү бул арада саммитке даярдык боюнча сүйлөшүүлөрдү Түштүк жана Түндүк Корея ортосундагы демилитаризациялык аймакта улантып жатышат. Ал эми саммиттин толук күн тартиби азырынча жарыялана элек. Биздин саясат өзгөргөн жок. Президент белгилегендей, биздин кубаттуу санкциялар күчүндө. Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылмайынча алсаңыздар алынбайт, деди Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс Вашингтондон. Президент Трамп өзү өткөн апта соңунда ким менен алдагы сүйлөшүүлөрүнөн Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу маселесинде абдан оң натыйжаларды күтүп жаткандыгын белгилеген. Түндүк Кореянын лидери былтыр ракеталарын улам улам сынагандан кийин быйыл жыл башынан бери өзөктүк куралдан баш тартууга таган ниетин көргөзүүдө. Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкендигин кабарлады. Өлкөнүн вице президенти жана атом энергиясы уюмунун башчысы Али Акбар Салекинин 5-июнда билдиргенине караганда, Ирандын тиешелүү каты атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик МАГАТЭнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салек Иран 2015 жылкы өзөктүк келишимди сактай тургандыгын жана алардын өзөктүк ишмердиги ошол келишимде каралган чекте калаарын дагы кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасай баштоо жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсүнө ылайык болууда. Хаменеи өкмөткө 2015 жылкы келишим иштебей калган шартта уран байытууну жандандырууга даяр турууну буйруган. Европанын кээ бир мамлекеттеринин айткандарына караганда, Иран эли санкцияларга дагы көнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен аларга бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам, деген Хаменеи өзү 4-июндагы сөзүндө. Центрифуга уран байытууда колдонулуучу негизги жабдуу. АКШ президенти Трамп өткөн айда анын өлкөсү 2015 жылкы келишимден чыккандыгын жарыялаганда, Ирандын баллистикалык ракеталарды сыноо жакынкы чыгышта террордук ишмердикти колдоо менен келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Иран өз азырынча келишимди сактай тургандыгын айтышууда. Ага ылайык, Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеранга каршы мурда киргизилген элдерлик экономикалык санкциялар жоюлган. Нокат районунун Кыргыз Атайыл округунда бүгүн кечке жуук өлчөмү орточо курут менен тең мөндүр жаады. Бул тууралуу Азаттыкка ушул аймагына кошулган Ак Булак кыштарынын тургуну Капар Мукуш уулу кабарлады.
Куруттай десек болот, ошол курут теңдигине жакын чоң-чоң аябай чоң мөндүрлөр жаап, кээ бир үйлөрдүн тамдарынын шыйпырларын сындырды. Андан сырткары алма, өрүк жана башка мөмө жемиштерди күйүп салды. Аябай чоң пайызы күйүлүп түштү жерге. Почти баары бир десек деле болот,
деди айылдык тургун. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ноокат аймагындагы табигый көрүнүштөн жабыр тарткандар тууралуу азырынча расмий маалымат тарата элек.
Рахмат. Улан Алымкулуу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн абар айын билип алалы. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 6-июнда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жайт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы: Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында түнкүсүн 11-6, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. 6-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы: түнкүсүн 12-14, күндүз 29-31 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-үнчү ирет суракка келгенде камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Сапар Исаковдун камакка алынышы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр айтып берет. Ал азыр биз менен Бишкекте түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Сапар Исаков бүгүн саат 4:00 УКМКга суракка келгени маалымдалган болчу. Андан кийинки окуяларга токтолсоңуз.
Саламатсызбы? Чындыгында эле мурдагы премьер министр Сапар Исаков саат 4:00 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына суракка барган. Ал суракка 1.5 саат мурун гана күтүүсүздөн чакырылгандыгын билдирген эле. Бирок 2 саат өтпөй аны Бишкектин 1-май райондук сотуна баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча алып келишип, аталган соттун судьясы Абдыразак Боронбаев 2 айга камак алуу боюнча чечим чыгаргандыгы белгилүү болду. Биз ушул дал ушул Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратына барган учурубузда Сапар Исаков соттун чечимин толугу менен акыйкатсыздык деп атады. Ал өзүнүн ушул баш коргоо чарасын камакта өткөрөт экен. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө убагында камалары белгилүү болуп, дароо ошол күч органдарынын кызматкерлеринин кызматкерлери аны аталган тергөө абагына алып кетишти. Мен белгилеп кетейин, Сапар Исаков дагы, Кулканчбек Кулматов дагы Бишкек жылуу электр борборунун модернизациялоого байланыштуу кылмышка шектүү катары иш козголгон болчу. Буга чейин аларды бир нече ирет УКМК суракка алып, үй камагынан алуу боюнча баш коргоо чарасы аныкталган эле, бирок бүгүн Исаковдун адвокаты Учкум Каримов билдиргендей, аталган адамдар сотко жана тергөөнүн жүрүшүнө өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн деген прокуратуранын жана УКМКнын жүйөсүнүн негизинде ошол камакка алуу боюнча өтүнүч келтирилген экен.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-чү ирет сурак бергени барганда камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Сапар Исаковдун камакка алынышы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Кыргызстанда бажыдагы 166 миллион сомдук зыян тууралуу козголгон кылмыш ишинин негизинде бажы кызматынын мурунку төрага орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды. Бул факты боюнча өткөн аптада борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев да камалган болчу. Расмий маалыматка ылайык, 2012 жылдан ушул күнгө чейин 100 чукул бажы кызматкерине кылмыш иши козголду. Ал арада бажы кызматынын жаңы төрагасы Алмаз Оңолбаевдин кадр саясаты, коррупция тууралуу сындоомат күчөдү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Замирбек Ниязалиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелери боюнча айып такты. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту Ниязалиевди тергөө бүткүчү абакта камоо боюнча бөгөт чарасын тандады. Бул факт боюнча өткөн аптада бажы кызматынын борбордук бажысынын мурунку жетекчиси Нурбек Айбашев камалган. Айбашев Кыргызстандан Кытайга тейре жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, мунун айынан мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деп айыпталып жатат. Расмий маалымат боюнча былтыртан бери бажыдагы коррупция боюнча 15 кылмыш иши козголгон. 2012 жылдан бери 100 кызматкерге айып тагылганы, алардын 9 ардагерлер экени маалым болду. Бажы кызматынын 1-чү төрага орун басары Шамиль Бердалиевдин билдиришинче, козголгон кылмыштын басымдуу бөлүгү жүк ташуудагы жасалма документтерге байланыштуу.
Бул жерде инспектордон баштап начальниктерге чейин бар негизичи. Көбүнчө ЛЖ транзитинин ээсинин ичине кирген маселелери болуп атат да. Ал болсо дагы көп тапшырмалар турат. Негизи чын айтканда дагы көп нерсени угасызбы? Жакын арада иштерибизди күчөтүп атабыз негизичи. А кадр өзгөрүү боюнча өз ыктыяры менен кеткен кишилер бар. Негизи жана пенсия аркылуу услуга алып, жашына караштуу алар деле бар. А негизи мындай кыйнап эч кимди кетирген жокпуз. Негизи өзүбүздүн ичинде алмаштырылып аткан бул негизи ички иштер. Недовольные тоже есть, но в принципе никто без работы не остается. Мы предлагаем соответствующую должность.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев бажы кызматынын жаңы жетекчиси Алмаз Оңолбековду кадр саясатындагы алишемдик, коррупция боюнча айыптаган, өкмөткө чукул арада чара көрүүнү тапшырган.
Оңолбеков деген кишини бажыга алып келдиңер. Кулматовго өчөшүп, иштегенине 30 күн болгон, 2 ай болду элек кызматкерлердин бардыгын ошол жакта өмүр бою иштеп келген. Кызматтан алганын алып, жылдырганын жылдырып, кызматынан төмөндөтүп, ар кандай өзүн билемдик башаламандык кылып атат. Мына оштогон ишкерлер дагы, айдоочулар дагы кайрылып атат. Мурдагыдай система бизде кайра башталды дейт. Жанагындай транзиттик жүктөргө акча чогултуу кайрадан башталды деп атышат. Айтып берем каласыңар, кимдер бергенин, ар бир фурага 2000 доллардан алып атканын, улуттуу коомчулук талкуулап аткан, коррупцияга шек жараткан иштер менен катуу күрөш керек өкмөт.
Алмаз Оңолбеков 5-чү июнда маалымат жыйында муну жетекчилик ыйгарым укугу менен түшүндүрдү.
Поменял начальников юго-западной таможни, поменял начальника.
Мен түштүк батыш, түндүк чыгыш, Манас бажыларынын башчысын алмаштырдым. Май айы бул чечимдерибиз туура болгонун көрсөттү. Бажы кызматы планды ашык менен аткарды. 109 миллион сомго бажы төлөмдөрүн көп жыйнады. Мага жетекчи катары бюджетти толтуруу тапшырмасы берилген. Жетекчи катары жоопкерчилик жүктөлгөн, ошондуктан мен бажы органдарынын жетекчилери боюнча чечим кабыл алууга укугум бар. Эгер менин колум байлануу болсо, четтеги адамдардын сунушу менен чечим кабыл алсам, анда мага кандай жоопкерчилик жүктөлмөк эле?
Какая ответственность тогда на меня может быть возлагаться?
Бажыдагы төлөмдөрдүн бир канча эсе көбөйө баштаганы быйыл жыл башында белгилүү болгон. Февраль айында ошол кезде өкмөт башчысы Сапар Исаков бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовду кабыл алганда, айрыкча Ош бажысы 10 эсе көп акча топтоду деп айтылган. Исаков бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүн бул тармакты башкаруунун оңолушу менен байланыштырган жана аны паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы катары баалаган. Бул Ош бажысын бир канча жыл жетектеген. Андан кийин бажы кызматынын төрагы орун басары болгон Раимбек Матраимов жана коррупция тууралуу талаш талкууну козгогон. Раимбек Матраимов кызматтан кеткенден кийин анын ордуна төрагы орун басары болуп дайындалган Нурлан Ржабалиев Исаков менен Кулматовду бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнүн объективдүү себептерин айткан эмес деп айыптады.
Ал кишилер ооба жакшы өсүп болуп атат, өнүгүү болуп атат. Бирок мунун жөөлүү себептери бар. Бул себептерге байланыштуу жетине кошумча каражаттар түшө баштады деп айтып кетсе жакшы болмок да. Тилекке каршы алар анткен жок, болгону эле чындыкты айтып эле. Көбүрөөк пиардан алысыраак болсо жакшы болмок.
Өкмөт бажы кызматына быйыл жалпысынан 40 миллиарддай сом чогултууну тапшырган мекеме жыл башынан бери 16,5 миллиарддай сом топтоду. Жана бул былтыркы жылдын ошол маалына караганда 4,5 миллиард сомго көп. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 4-июнда Кабулда имамдардын жана диний аалымдардын ири жыйыны өтүп жаткан жердеги жанкечтинин кол салуусунан 14 киши көз жумду. Диний лидерлер бул чогулушта жанкечтилик, исламга каршы келерин билдирген фатва кабыл алышкан. Аалымдардын бул диний өкүмүн президент Ашраф Гани да кубаттап, аларга жасалган кол салууну кескин айыптады. Акыркы маалыматтарга караганда Кабулда 4-июнда болгон жанкечтинин чабуулунан 14 киши көз жумду. Анын ичинде жетөө диний кызматкерлер. Ооган баш калаасынын тургуну Сыддык Улла кулак тундурган жардырууну мындайча айтып берди.
Бул айлана тегеректе титиреткен катуу жарылуу болдум. Бир канча убакыт жерде жаттым. Андан кийин жарылуу болгон жерге барсам, адамдар өлүп жаткан экен.
Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, терак аалымдар кеңешинин ири чогулушу өтүп жаткан имараттын кире беришинде болгон. Жыйынга чогулган 2000 киши, анын ичинде диниятчылар, окумуштуулар жана бийлик өкүлдөрү кол салууга чейин жанкечтилердин жардыруусу ислам шариятына каршы келерин белгилеп, буга каршы тийиштүү фатва да кабыл алган. Ал диний чечимде жанкечтилик арам экени көрсөтүлгөн. Жыйында ошондой эле Талибанды жана башка согушкер топторду ок атышууну токтотууга, тараптарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнө отурууга чакырган кайрылуу кабыл алынган. Ооганстандын президенти Ашраф Гани уламаларга каршы багытталган кол салууну кескин айыптады. Ал бул тууралуу өзүнүн видео кайрылуусунда билдирди.
Бүткүл өлкө боюнча чогулган имамдардын, диний аалымдардын чоң жыйынына каршы жасалган кол салуу чындыгында ислам пайгамбарынын мураскерлерине жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуул.
Америка Кошмо Штаттары да бул кол салууну дароо айыптады. Ооганстанда тынчтык орнотууга ниеттенген жарандарга жана диний лидерлерге жасалган кол салуу согушкерлердин кара ниеттигин көрсөтөт. Жана бул нерсе алар коргоп жатабыз деген ислам принциптерине карамак каршы келет деп айтылат АКШ мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө. Жардыруу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Ооганстандагы канаты жоопкерчилик алды. Талибан бул кол салууга алардын тиешеси жок экенин билдирди. Орозо башталганына карабастан согушкерлердин кол салуусунан акыркы айда баш калаа Кабулда жана башка аймактарда ондогон карапайым тургундар өлдү. Апрель айында Талибан кыймылы өзүнүн жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда АКШ менен башка өлкөлөрдүн кас аракеттерине каршы санкциялар жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Алгач америкалык товарлар менен кызматтардын Орусияда колдонулушуна толук чектөө салган мыйзам акыр өзгөртүлүп, бир кыйла жеңилдетилген. Лазат Жанибек кызы баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына каршы контр санкциялар жөнүндө мыйзамга кол койду. АКШ менен башка чет өлкөлөрдүн бейдостук аракеттерине каршы чаралар жөнүндө деп аталган мыйзамдын долбоорун майдын аягында мамлекеттик дума бекиткен болчу. Мыйзамдын баштапкы үлгүсүндө Орусияга чет өлкөлүк айыл чарба азык түлүгүн, дары дармектерди, алкоголь менен чылымды импорттоого толук жана жарым жартылай чектөө киргизилген. Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин муну президент менен өкмөткө кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө чектелбеген укук берилгени менен түшүндүргөн.
Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту.
Биздин өлкө экономика жана жумуш орундары корголушу үчүн биз президентибиз менен өкмөткө кенен ыйгарым укуктарды бердик.
Анткени менен чет өлкөлүк дары-дармек, медициналык аппараттар менен товарлардын импортуна чектөө киргизүүгө оорулуу жана майып адамдарга жардам көрсөткөн бир катар өкмөттүк эмес уюмдар каршы чыгышкан. Андан соң Мамдуманын депутаттары Орусияда өндүрүлбөгөн адамдын өмүрүнө биринчи керектөөдөгү продуктуларга тыюу салынбастыгын убатал кылышкан. Эми күчүнө кирген мыйзамда АКШнын жана башка чет мамлекеттердин жарандарынын Орусияда иштешин чектөө, америкалыктарга Орусияда жеке мүлк сатып алууга тыюу салуу болуу сыяктуу чаралар гана каралган. Ошондой эле мыйзам америкалык товарлардын Орусияда өзүнчө үлгүлөрүн чыгарууга жол ачып, президент менен өкмөттүн чечими боюнча кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө жол берет. Орус бийлиги бейдостук мамиледеги чет өлкөлөргө карата мындай чараларды АКШнын апрелдеги соңку санкцияларынан кийин кабыл алууну чечкен. АКШнын санкциялары орус экономикасына кедергисин тийгизип жатканын мурдагы каржы министри учурда эсеп палатасын жетектеп турган Алексей Кудрин моюнга алган. Ал улам жаңы чектөөлөр абалды оорлотуп турганын билдирген.
Санкциялар экономиканын өсүшүнө таасирин тийгизип жатат. Акыркы чектөөлөргө чейин экономиканын өсүшү ички дүң продукциянын 0.2, 0.3% чейин кыскарган. Эми жаңы санкциялардан кийин бул көрсөткүч 0.5% чейин жогорулашы мүмкүн. Биз аткаруучу иштер менен пландар мындай тышкы саясий коркунучтардан тоскоолдуктарга кабылууда.
Деген май айында Санкт-Петербургда өткөн эл аралык экономикалык форумда Алексей Кудрин. Ал эми экономист Руслан Гринберг Москванын чет өлкөлөргө каршы чаралары тескери таасирин берет деген ойдо.
В основном, наверное, все-таки мы наказываем самих себя.
Негизинен биз өзүбүздү өзүбүз эле жазалап жатабыз. Санкция деген бул бирөөнө жаман болсо, экинчисине андан жаман дегендик. Анын үстүнө эки өлкөнүн экономикалык потенциалын салыштырууга болбойт. Америкалыктарга бул чектөөлөр көйгөй деле жаратпайт. Биз болсо ор казып коюп, анан ага кантип өзүбүз түшүп калбастын жолун издешибиз керек.
Нам придётся как-то находить баланс.
Учурда орус өкмөтү кошумча нарк салыгы менен келешиге карай салыкты көбөйтүүнү, буга кошумча пенсия курагын көтөрүүнү пландап жатканына Орусиянын биринчи каржы министри Жарандык Демилге партиясынын башчысы Андрей Нечаев токтолот.
Падение жизни идет достаточно зримо. Но это не ситуация, скажем, угрозы голода.
Калктын жашоосу начарлаганы көрүнүп турат. Бирок ачкачылык жөнүндө сөз жок. Орусияда экономиканы канчалык талкалашса да, ал санкциялар менен мунайга баанын түшүшүнө байланыштуу кыйынчылыктардан өтүүгө жардам берүүдө. Абал 90-жылдардагыдай деп айтууга болбойт. Анда биринчи керектөөдөгү азык-түлүк дефицит болгон. Азыр болсо абал бир кыйла начарлады. Буга эл көнүп кетүүгө аракет кылып жатат.
Сейчас ухудшение ситуации.
Орусияда социологиялык сурамжылоолорду жүргүзгөн Левада борбору орусиялыктардын 63% баалардын өсүшү кооптондурарын аныктаган. Ал эми калктын 47% маанилүү көйгөй катары жакырчылыкты белгилешкен. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкандардын 47% Владимир Путиндин башкы жетишкендиги катары Орусияга улуу держава деген статусту кайтарганы деп билдиришкен. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Берүүбүз улантабыз. Студияда Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстанда казакстандык активист Муратбек Туңгушбаевтин качкын макамын сураган арызы каралып жатат. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов коопсуздук комитети буга тоскоол болуп жатат деп билдирди. Ал ортодо кыргызстандык жана казакстандык активисттер Туңгушбаевти экстрадициялоого каршы кол топтоодо. Толугураак Канымгүл Эркеева айтып берет.
Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев соңку 4 жылдан бери Кыргызстанда жашап келаткан. Кошуна өлкөдө ага тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деген доомат коюлууда. Казак бийлиги активистке карата кылмыштуу топту каржылоо, экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуу боюнча май айынын башында кылмыш ишин козгогон. Казакстандын өтүнүчү менен 13 майда кармалган Туңгушбаев муну саясий куугунтук деп белгилеп, ошондон көп өтпөй эле ал качкын макамын берүү боюнча Кыргызстандын миграция кызматына арыз жазган. Миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жипара Мамбетова казак активистинин арызы каралып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Арыз келип түшкөн, биз карап атабыз. Эгерде колдоо табса, бир жылга чейин каралык да. Эми анын процедурасы көп да.
Ал ортодо адвокат Нурбек Токтоконов Коопсуздук комитети качкын макамын берүү жолжоболорун жүргүзүүгө тоскоол болуп жатканын билдирип чыкты. Жактоочу муну менен Туңгушбаевдин укуктары бузулуп жатканын жана бул маселеге байланыштуу атайын кызматтын төрагасы Идрис Кадыркуловко арыз тапшырылганын кошумчалады.
Биздин улуттук коопсуздук органдар аны саботаж кылып атат. Жана ал процедураны өткөзгөнгө алар түрмөдө отурбайбы? Ошон үчүн ошолор уруксат берет да жанакы миграциянын кызматкерлерин ошол жака барып собеседование кылганга. Ошолорго жөнөлгөн уруксат бербей атат да ошон үчүн процедуралар өтүлбөй атат.
УКМК менен миграция кызматы муну комментарийсиз калтырды. Ал ортодо кыргызстандык жана казакстандык активисттер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоого каршы кол топтоп жатышат. Алар кайрылууда казак активистин Казакстанга өткөрүп берүү улуттун аброюна шек келтирерин белгилешкен. Кыргызстандагы укук коргоочу жана коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова качкын макамын берүү арызы алынгандан кийин ал адамды экстрадициялоого укуктук негиздер жок экенин белгилеп жатат.
Эки маселе бар да, бирөөсү укуктук, бирөөсү мындай саясий жактан да. Туңгушбаев 2014-жылдан баштап Кыргызстанда жашап келген. Демократиялык мыйзамды сыйлаган мамлекеттерге барсаң алар бербейт. Айтат, мына бизде мыйзам бар. Бизден суранып келди. Ушундан баштап биз бере албайбыз депчи. Анда биз айтышыбыз керек, биз демократиялык эмеспиз. Биз башка мамлекеттердин кысымдарына ийилип кетебиз дагы. Биз керек болчу ачыкчы. Аже ал киши сотту өлөт. А биз сот менен кылмыш жасаган кишилерди бергиле десе дагы Казакстандан эч качан бир дагы кишини алып алган эмеспиз, ала алган эмеспиз. Ошондой Данияр Усеновдор баары эле жүрүшөт. Казакстанда ошондой эле бизнесин жасап коюп.
Буга чейин Кыргызстандын башкы прокуратурасы Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечимин чыгарган. Ушундан кийин активист эл аралык уюмдарга кайрылып жардам сураган билдирүүсүн тараткан. Активисттин жубайы Мерей Туңгушбаева күйөөсү көзүнөн операция болгондон кийин кармалганын, ал тиешелүү дарылануудан өтө албай жатканын Азаттыкка билдирди.
А мы еще не встречались ни разу, потому что
жолдошум менен ал кармалгандан бери жолугуша элекпиз. Башынан бери эле жолугушууга уруксат сурап арыз жазган. Бирок 31 майда УКМКдан баш тарткан арыз келди. Алар кылмыш иши Алматы шаарында козголгондуктан уруксатты ошол жактан сурашымды белгилешиптир. Азыр адвокат аркылуу эле маалымат алып жатам. Ал кармалган күнү операция болгон. 14-июнда операциянын экинчи этабын жасатыш керек болчу. Биз дарыгерге көрүнүп келүүгө уруксат сураганбыз. Азырынча жооп келе элек.
Хочу на процедуры вот эти, но пока еще не ответили.
Рита Карасартованын айтымында казакстандык активисти экстрадициялоого каршы 500 киши кол топтоду. Эми кайрылуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго берилет. Ал эми Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча прокуратуранын арызына каршы берген укук коргоочу Нурбек Токтоконовдун арызын Бишкектин Октябрь райондук соту 8-июнда карай турганы кабарланды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын бозгундагы оппозиционер Муктар Аблязов түптөгөн. Казакстандык ийгиликкер жана банкир, мурдагы энергетика министри Муктар Аблязов 2009-жылдан бери Европада жашынып жүрөт. Ал казак бийлиги өзүнө койгон айыптарды четке кагып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар бойуна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат кечки 10:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 5-июнь шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзүүдөгү арай көз чарай берүүбүздү сунуш кылабыз. Анда Кыргызстандагы акыркы кездеги президент менен премьер-министрдин кадрлык дайындоолору тууралуу сөз болот. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кушубак кечиңиз менен. Мурдагы премьер Сапар Исаков камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-чи райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев чыгарды. Бөгөт чарасын эч жака кетпөө жөнүндөгү тил каттан камакка алуу менен өзгөртүштү. Буга негиз катары ал тергөөгө тоскоолдук кылаарын ага өзгөчө ороп коюлгандыгын айтыш деди кабарчыларга Исаковдун адвокаты Учкун Каримов сот имараты алдынан. Исаков өзү болсо соттон чыккандан кийин камалышын акыйкасык деп атады. Ал бүгүн УКМК имаратына сурак берүүгө 4-чү ирет келген эле. Бишкекте 386 миллион доллар Кытай насиясына модернизациялоого байланыштуу 29 майда Исаковго кылмыш жаза кодексинин 300-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча кылмыш козголгон. Ошол эле күнү ага айыбы кузулуп эч жака чыкпоо жөнүндөгү тил кат алынган болчу. Сапар Исаков анда өзүнө козголгон кылмышты чектен чыгуу катары баалаган. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов дагы камакка алынды. Кулматов 18 майда кылмыш жаза кодексинин 300-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган, үйү тинтүүгө алынып, мүлкү камакка алынган. Кулматов өзү дагы бүгүн сот чечимин сынга алды. Ал буга чейин да УКМКга бир нече жолу бүгүн дагы суракка чакырылган эле. УКМК билдиргендей, Кулматов дагы тергөө бүткөнчө абакта болот. Тергөө Кулматов 2014-жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТБЭ компаниясы Бишкектин жылдык электр борборун оңдоонун алкагында Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар деп маалымдаган. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин буга чейин билдирген. Бишкек ТЭЦ боюнча мурдагы энергетика министри, азыр СДПК партиясынын депутат Осмонбек Артыкбаевка дагы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бир аз мурда башкы прокуратура маалымдады. Артыкбаевка дагы кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин 300-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча козголгон. Буга чейин анын адвокаты Айжан Орозакунова Осмонбек Артыкбаев менен Айбек Калиев 6-июнда беттештирилип суракка алынаарын кабарлаган. Бишкек ТЭЦин модернизациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде шектүү катары кармалган. А буга чейин Калиевдин адвокаты тесттин реконструкциясы боюнча долбоорду Калиев эмес Артыкбаев сүрөгөндүгүн билдирип, экөөнү беттештирүү зарылдыгын айтып чыккан. Кыргыз Тажик чек арасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасынын Баткен облусунун Лейлек районундагы чатак чыккан тилкесинин абал туруктуу экендигин билдирди.
Бул аймакта кырдаал туруктуу, чек арачылар тарабынан кайтарууга алынды. Азыркы этапта Кыргыз Тажик чек арасында чек арачылар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте айыл жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат,
деди мекеменин расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Маалыматка караганда соңку чатактан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек районунда жана Тажикстандын Жабар Расул аймагындагы чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин асманга ок атылган чатак учурунда кармалган 3 тажик чек арачысы коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Эми 6-июнда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчыларынын жолугушары күтүлүүдө. Трамп жана Ким Сингапурда 12-июнь эртең менен кездешет. Ак үйдүн билдиргенине караганда АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жолугушуусу Сингапурда 12-июнь күнү жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен саат 9:00 белгиленүүдө. Ал эми АКШ менен Түндүк Кореянын өкүлдөрү бул арада саммитке даярдык боюнча сүйлөшүүлөрдү Түштүк жана Түндүк Корея ортосундагы демилитаризациялык аймакта улантып жатышат. Ал эми саммиттин толук күн тартиби азырынча жарыялана элек. Биздин саясат өзгөргөн жок. Президент белгилегендей биздин кубаттуу санкциялар күчүндө. Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылмайынча алсаңыздар алынбайт, деди Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс Вашингтондон. Президент Трамп өзү өткөн апта соңунда ким менен алдагы сүйлөшүүлөрүндөн Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу маселесинде абдан оң натыйжаларды күтүп жаткандыгын белгилеген. Түндүк Кореянын лидери былтыр ракеталарын улам улам сынагандан кийин быйыл жыл башынан бери өзөктүк куралдан баш тартууга таган ниетин көргөзүүдө. Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкендигин кабарлады. Өлкөнүн вице президенти жана атом энергиясы уюмунун башчысы Али Акбар Салекинин 5-июнда билдиргенине караганда, Ирандын тиешелүү каты атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик МАГАТЭнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салек Иран 2015 жылкы өзөктүк келишимди сактай тургандыгын жана алардын өзөктүк ишмердиги ошол келишимде каралган чекте калаарын дагы кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасай баштоо жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсүнө ылайык болууда. Хаменеи өкмөткө 2015 жылкы келишим иштебей калган шартта уран байытууну жандандырууга даяр турууну буйруган. Европанын кээ бир мамлекеттеринин айткандарына караганда Иран эли санкцияларга дагы көнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен аларга бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам, деген Хаменеи өзү 4-июндагы сөзүндө. Центрифуга уран байытууда колдонулуучу негизги жабдуу. АКШ президенти Трамп өткөн айда анын өлкөсү 2015 жылкы келишимден чыккандыгын жарыялаганда, Ирандын баллистикалык ракеталарды сыноо жакынкы чыгышта террордук ишмердикти колдоо менен келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Иран өз азырынча келишимди сактай тургандыгын айтышууда. Ага ылайык, Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеран каршы мурда киргизилген элдердик экономикалык санкциялар жоюлган. Ноокат районунун Кыргыз Атайыл округунда бүгүн кечке жуук өлчөм орточо курут менен тең мөндүр жаады. Бул тууралуу Азаттыкка Ушул аймагына кошулган Ак Булак кыштагынын тургуну Гапар Мукуш уулу кабарлады.
Куруттай десек болот, ошол курут теңдигине жакын чоң-чоң аябай чоң мөндүрлөр жаап, кээ бир үйлөрдүн тамдарын, шыйпырларын сындырды. Андан сырткары алма, өрүк жана башка мөмө жемиштерди күйүп салды. Аябай чоң пайызы күйүлүп түштү жерге. Почти баары бир десек деле болот,
деди айылдык тургуну. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ноокат аймагындагы табигый көрүнүштөн жабыр тарткандар тууралуу азырынча расмий маалымат тарата элек.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек арай көз чарай берүүбүздө. Кыргызстандын президенти менен премьер-министринин акыркы убактардагы кадрлык дайындоолору көп талкууну жаратууда. Өлкө экономикасынын маанилүү тармактарына татыктуу жетекчилер келдиби? Кызматка дайындоодо тармакка тиешелүүлүгү, кесипкөйлүгү эске алынып жатабы? Аймактык, кландык, туугандык кызыкчылыктар менен кызматка коюу дагы деле улануудабы? Арай көз чарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп издилет. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев жана Жаңымын саясий кыймылынын тең төрагасы Айбек мырза катышмакчы. Мен урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей болмокчу, ошондуктан өз ойлоруңуздарды, пикирлериңизди айтып берсеңиздер. Бу раматылык Сталиндин кадрлар баарын чечет деген учкул сөзү бир кайсы система болбосун да бир мындай калетсиз экенин тастыктап келе атат окшойт. Президент Жээнбеков жана премьер министр Абылгазиевдин өзгөчө бул экономикалык тармактарга акыркы кадрлардын дайындоолорунун мурдагыларга караганда бир сапаттык жагы бир өзгөрдүбү, жакшырды десек болобу? Тынычбек мырза, сизде.
Эми Бакыт мырза, сен өзүң Сталин жөнүндө сөз баштадың, мен Дэн Сяопин жөнүндө айтайын. Дэн Сяопин айтканда кара мышыкпы, ак мышыкпы чычкан кармаса болду деп. То есть берде адис болуш керек деп айтканда Дэн Сяопин, колунан иш келген тажрыйбалуу адис болуш керек деп. Анан ошондуктан азыркы дүйнөдө ар бир өлкөдө эле өкмөттү куроо бул окшош эле стандарт да. Себеби өлкөгө, коомго белгилүү адамдар ойлорун айтып жүрүшөт да, экономиканын мисалы үчүн секторунда ушундай кылыш керек деп. Ошолорду коомдо элдер сиңирип, анан шайлоодо ошолорго добуш берет. Мунун мондай ою бар, ушуга бийликти берсек, өлкөгө ушуну ишке ашырса, биз жыргайбыз деп. Анан бизде ошо эл шайлоо атат саясий партияларды, бирок кадрлары таптакыр баягы. Ою айтылбаган мындай азырынча бир система жоктой мага сезилип атат да. Мен көрүп атам эми кандайсың, мындай бир азырынча билип тааныган гана кишилерди алып келип болуп атат да. Жанагындай
ким тааныган? Өздөрү тааныганбы же коом тааныганбы?
Өздөрү тааныган да, мен жана айткам. Өздөрүнө таанымал болгон кишилерди алып келип атат деп ойлойм да. Себеби ар бир мамлекеттик органда иштегенде ошол жерде кадрдын резерви өсүп чыгат да. Бирөө кетсе экинчиси туруш керек да, командадаш ал өсүп чыгыш керек. Бизде андай болбойт, таптакыр тааныш эмес. Экономиканын тармактарынан министрликтер бир башка иштеген жерге жапжаң келип отуруп атпайбы?
Мисалы үчүн мисал келтире аласызбы?
Эми мисалы үчүн мен мындай да, ушул учурунда Бабановдун учурунда Грузиядан экспертти алып келип бир анан ошонун ою менен бир 9 инспекцияны бириктирип иштеген да. Бир эле инспекция болуш керек экен деп. Курулуш тармагындагы ГАСКА деп коет аны. Башка айыл чарба министрлигинин ушундай алып 9 алып келип медицинадан.
Сиз экотех инспекция айтып атасыз.
Анан атын экотех инспекция деп коюп. Эми 7 жыл болду түзүлгөнү. Азыр жетекчи кеткенде эми ал жерге бир таптакыр бул сферада иштебеген кишини мына кече койду. Ал кантип түшүнөт? 9 и так мына 7 жылда түшүнүшкөн жок. Эми ошон үчүн биз кечирип коесуң эми жана эшектин этин жедик. Жана азыр жүздөгөн жогорку этаждуу үйлөр курулуп атса, ким курганын, ким уруксат бергенин билбейбиз. Ал жерде адистер отуруш керек эле да, ошону фундамент баштан элек айтыш керек эле. Бул жерге курганга болбойт деп. А биз куруп алып ызы чыгылып ээсин таппай жүрөбүз. Ошо ушуга окшогон дагы мына саламаттык сактоо министрлигинде эми жакшы кишидир, ну зав кафедрадан алып келип министрликке алып келип коюш дагы бул түшүнүксүз да. Ал тажрыйба, министр деген бул саясатчы да. Ошол отуруучудагы баягы саясатты анык, мамлекеттик саясатты аныктай турган киши.
Уюштуруучу менеджер болуш керек.
Мамлекеттик саясатты эл түшүнөт экен, кандай бизде дегендечи. А кантип аныктайт? Эч качан бир башкаруу системасында тажрыйбасы болбосо.
Айбек мырза, сиз эмнени сезип атасыз? Мына жаш эме менен сезим мененчи бул өзгөрүүнү сезип атасызбы, бул жакшы жагына?
Тилекке каршы сез алган жокмун да. Мындай бир энергетика, умтулуу, жаңы идеялар, реформалык багыттар тилекке каршы бир топ убакыт өттү, бирок ошонун баары элдин купулуна толо электей сезилип атат да. Мисалы, негизи эле өкмөттүн куралып баштаганда эле баягы эрге кыйш кол тургандай да. Мисалы үчүн өкмөттү куралганда бир күндө өкмөттү кетирип бир сутканын ичинде жаңы өкмөттү куруп туруп анан кайра ошону жогорку кеңешке келип дайындап койбоду. Бул элдин баарына таң калыштуу болду. Ошол эле убактагы депутаттар айтты, силер баягы эле эски эле өкмөттү алып келип болгон депчи. Мындай 100% бир жаңы адамдарды, иштейм деген адамдарды ниет кылам деген, реформа кылам деген коомдо өзүнүн оюн айтып жүргөн, каршы оюн айтса да ошондой адамдарды алып келиш керек эле да. Мисалы үчүн ошондо гана бир ишеним өзгөрүү болмок да. Мисалы үчүн азыр экономистрине тиги Олег Панкратовду алып келди. Ал мурун деле министр болгон, вице премьер министр болгон, мындай бир реформа кылып элдин купулуна толуп мына ушул киши иштейт деген бир мындай элдин оозуна алынган жок да. Бирок тилекке каршы аны кайра алып келип атат да. Ушул сыяктуу бир мүчүлүштүктөр көп болуп атат да. Менин оюмча муну дагы эске алыш керек да. Бул өтө шашылыш, анан кандай негизде, кандай критерийлер менен кабыл алганда булар тиги премьер министр деле өкмөттү жактап атканда так жооп бере албай койбоду. Көрөбүз, бул убактылуу, кайра алмаштырабыз деген бир жүйөлөр менен себеп болду.
Бирок Панкратов жөнүндө мен дагы берейин деп айттым эле да, Тынчбек мырза айтсаңыз, бул Панкратов кайрадан өлкөнүн экономикасын башкара турган чоң тармакка келип атпайбы? Бул мыйзамга каршы келгенден карабай орус тилдүү кадрларды да ушул Москванын айтканы менен жасайт. Ушул тармакка ушул Москванын айтканы менен бир лимит сыяктуу, бир бөлүп койгон бир орун сыяктуу карайт. Анткени мурдагы экономика министри да Новиков ушундай эле сынга кабылбады беле?
Эми Москва айттыбы каяан мен көргөнүм жок, көрбөгөнүн айтпайм. Бирок экономика министри болуш үчүн Кыргызстандын төрт тарабын жакшы билиш керек да. Биз мына канча коллективдүү уюмдарга кирип атып баардыгынан уттуруп атпайбы? Себеби биз баардык жерде өзүбүздүн кызыкчылыкты көрсөтө алган эмеспиз. өзүбүз доорунду ошол жерде аныктайылган эмеспиз. ШОС дейбизби, Евразиясы дейбизби, кайка кирсек дагы, СНГВ эмнесине кошулсак дагы Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, өзүнүн укугун пайдаланып ошолорду документке киргизе алган эмеспиз. Ошон үчүн бир эле пример былтыр болду го. Казакстан чек араны жаап койсо эмне деп суроо беришти билбейт экенбиз. Документте жок экен, муну ким чечет? Ошо бир Евразиядагы мамлекеттерде проблема болсо кантип чечилет деген жок экен. А биз аны алдын ала билгенбиз да. Бул ал уюмга киргенге чейин Казакстан менен проблема көп болуп келген да. Өзбекстан менен вагондор составтары туруп 1 жылда 6 айлап бензиндер менен туруп эч ким чыкпай өткөрбөй дегендей. А ошонун баарын билбесе анан кантип министр экономикасы болот анан?
Деги эле биздин кадрлык саясатыбызга сырткы факторлордун таасири барбы мисалы үчүн?
Эми мен бар да. Сырткылардыкы бар. Биз дагы эле мындай эскиче ойлойбуз да, ушу чоң мамлекеттерге кошулуп калсак эле ушулардын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып калабыз биз ушулардан. Биз өзүбүз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү пайдаланып бир байды дебей эле тигилерден бизге артып калат. Айтканына кире берели, кошула берели ушулардын эрежесине деп. Алардыкы анан турмуш көргөзүп атат. Чоң ири мамлекеттерге жазылган мыйзамдар, алардын кызыкчылыгын коргогон экономикалык закондор. А биз ага даяр эмеспиз. Шундай болот атпайбы? Продукция өндүрүп аны жөнөтөлсөк лабораториялар жок болот атпайбы?
Мисалы үчүн Орусияда чоң саясат бар эмеспи? Башка өлкөлөрдө жасаган орус тилдүү калктын кызыкчылыгын коргоо, аларга билим берүү, кадрлык көңүл буруу дегендей. Ушулга мисал келтирсек, биз Россияда мүмкүн бир жакшы эме аларбыз, мисалы жеңилдик аларбыз, колдоо аларбыз дегендей максатта болушу мүмкүн да.
Эми мен бакыт мындай деп ойлойм да бакытыбыз. Биз Россияны ойлобой туруп эле эми биз көп улуттуу өлкөбүз да. Биз ар бир улуттун өкүлү болсун дегенде эле кызыкчылык болуш керек. Ушундай жакшы таза саясатыбыз бар да. Орус, өзбек, башкаларды кошуп атпайлыбы? Парламентте болсун, өкмөттө болсун деп. Бирок кеп ал кандай адистигинде? Эч ким анын улутуна карап айтып аткан жок. Орус болсун, бирок экономиканы билген анда жашаган биздин айыл жерде тоолу мындай мыйзам алсак биздин тоолуу райондор кандай болуп, эли кантип жашайт, эмнеге өзгөрөт, борбор кантет дегендей бир билген киши керек да.
Айбек мырза, мына өлкөнүн салык инспекциясынын башына ошол тармактан эмес, социалдык фонддон алып келинди да. Муну кандай түшүнсөк болот өзү? Өкмөт башыны мурда социалдык фондто жетектегенин эске алганда, дагы эле кландык, командалык же болбосо туугандык өкүм сүрүп атабы же башкабы?
Бул жерде толук мүмкүн. Ал мисалы үчүн жанагы өкмөт башчынын мурун соц фонддун жетекчисине байланыштуу баягы бизде мындай болуп атат да, кадр тандоодо негизги критерий иш билге, бул убакытка чейин жыйынтык чыгарган кадрларды эмес, өзү ишенген, ишенимге да. Мисалы үчүн мурунку президентибиз деле жалаң өзүнө ишенген адамдарды, эч кандай кесиби жок болсо деле шопурун президенттик администрациянын орун басары кылды, жан сакчыларын, секретаршыларын чоң кызматтарга койду да. Бул өнөкөттөн арылыш керек да. Мүмкүн ошол азыркы жанагы салык башчысынын коюшу бул ошол өнөкөттүн уландысы болушу мүмкүн да. Буну биз кескин четке кагып, мисалы үчүн ошол эле салык кызматкерлерин чогултуп, ошол жерде ушул убакытка чейин эң чоң жыйынтык көрсөткөн коллективде кадыр баркы бар, ошол тармактагы адамдарды сураштырып койгон менин оюмча туура болот да. А бизде тескеринче тааныш билиш, кландык, туугандык, ишеним, бул мени сатып кетпейт, ошол ишеним негизинде анан коррупциялык иштерге да жол ачылып атпайбы? Мисалы үчүн азыркы могу ТЭЦке байланышкан нерселер деле Атамбаев, Сапар Исаковдор туурабы, ошол бири бирине ишенип бул мени сатып кетпейт деп коррупциялык ишти чогуу кылганга дагы, бир кылмыштык схемалар түзгөнгө дагы ыңгайлуу болот деген негизде түзүлүп келген да. Мүмкүн ошонун дагы бир уландысы болушу мүмкүн да. Биз тескерисинче конкурс түрдө жаңы баягы өзүнүн көз карашын, позициясын айтып жүргөн, буга чейин жыйынтык чыгара турган адамдарга басым кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн буга чейин тереке каршы мурунку бийликте деле ошондой жаштарды жасалма кылмыш ишин козгоп саясаттан четтеткен учурлар болду да. Ошол эле Чыңгыз Шамшиев келди, Франция университетин бүтүп келген доктор наук, тиги президенттик башкаруу академиясын жетектеди, жакшы реформалар кылган. Менин да байкашымча ошол жерден Сингапурдун мамлекеттик башкаруусу менен бизге жалаң мамлекеттик башкарууда күчтүү кадрларды чыгарайлы деп мурун академ управление президенти болуп баягы MBA бар болчу да, аны жокко чыгарып жалаң мамлекеттик башкаруу. Биз кадрлар тарбиялайбыз деп айыл өкмөттөрдөн баштап окутуп, бир жакшы бир амбиция менен келаткан баланы бир кичинекей болбогон кылмыш ишин козгоп, аны четтеттик. Андан тышкары Максат Шакиев деген баягы эми болуп кетти. Ушундай бир өсүп келаткан балдар, жаш балдар тескерисинче баягы өстүргөндүн ордуна бутка чаап, кызматтан арылтуу болот да. Мен
жаштар жөнүндө дагы суроом болот сизге. Тиги Тынчбек мырза, муну экономиканын өзөгүн түзгөн бажы кызматы дагы ушул өкмөт башчы алмашканда ал дароо биринчи алмаша турган кызматка айланып калды да. Мына Сапар Исаков койгон кадрларды Абылгазиев келер менен алмаштырды, башка бүт орун басарлардан чейин башкармалыктарга чейин алмаштырды. Сиздин бааңызда кандай болду? Чындап эле сапатка ээ боло алдыкпы? Сапаттык кадрларга? Болбосо Жанар Акаев депутатыбыз айтпадыбы, бул деп өкмөт башчы койгон кадрлар баягы эски жоругунду улантып атышат депчи.
Мен ойлойм, бажы ошо системасында мурдагы баягы коррупционерлер түзгөн эле схема иштеп атат. Аны ошо жаңы келген өкмөт башчылар көрүп, ага бир кишини алмаштырабыз деген менен ал жерде иштегендин баары ошого малынган, көнгөн, үйрөтүлгөн болуп атпайбы? Мына бүгүн эле айтпадым, бир замына иш козголуптур, ар күнү жаңы чыгат. Тиги прокуратурадан прокурор иштен алынды, коррупция жакшы деген эмес деп атса, эртеси күнү эле управлениясынын начальник управлений кабинетинен $200,000 таап атат. Бул деген сөз көрдүңөрбү? Бул жанагы жаман сөз бар, метастаз деген. Бул оорунун коррупционерлердин коррупцияга бирилген оору, бул кадровый системаны бүт чиритип койгон да. Азыр бир жагын кесип койгон менен экинчи жагы эле кайра өсүп чыгып эле жаңы. Ал үчүн жанагындай өтө принципиалдуу таза кишини туура тандаса ошого гана күрөшө алат. Ошого анан мындай да, бизде госоргандардын функционалдары так аткарылган, жазылган эмес да. Оптимизация деп коюп эле министр келгенде толук даже көбү билбейт ошо. Жана экотех инспекцияны айтып атпайбы, эмне кылыш керек? Аларда жазылууда жана ГАИдей уруксаты жок курулуш башталса, ал ошол минутада барып кармаш керек да, мисалы үчүн. Азыр мына кышка даярдык деп жаңы премьер министр өткөрүп атат да чогулуш. Бирок коомчулук, мен мына мисалы үчүн ошонун ичинде укканым жок, ким быйыл жооп берет, кайсы вице? Өткөндө оор ушундай болуп атпайбы? Ким жооп берчү эле? Баары эле тиги чогулуш өткөргөн тиги. Кимге бул өкмөт азыр жоопкерчиликти айтты? Кайсы вице премьер? Биз кудай өзү сактасын, бир чыпы болсо кимден сурайбыз? Мындай ат аталыш керек да. Анан мына массалык маалымат каражатынын чоң ролу бар да. Бизде мына Атамбаевдин учурунан ушундай башталды. Биз премьер министрдин, өкмөт мүчөлөрүнүн үнүн укпайбыз да. Пресс служба жазгандарды окуп кое берет. Абылгазиев айтты, тапшырма берди, катуу иштегиле деди. Биз ошонун айтканына тиги министр эмне деп жооп берди, укпай эле үнүн. Анан эл билип коет да ошо жооптон, бул бир нерсени түшүнгөн кадрбы министр же жооп берет түшүнбөгөнбү? Биз то есть бул баардык тармагынан элге моунтуп элегине салып беришибиз керек. Кадрды алып чыкканда жашырбастан мына даярдалган көргөн. Мына иним биякта Айдар айтып атпайбы да, моундай моундай жаштарды. Мен мына Сапар Исаковго да боорум ооруйт, атасын жакшы билчү элем, чогуш деген таза киши эле. Муну эгер оюң болсо премьер кылам деген Атамбаев, сен муну бир жерге министр кылып, бир губернатор кылып, жаш баланы тез 3-4 жылдын ичинде даярдап алып келип туруп, анан кийин премьер койсо, бул керек болгон жана сен силер айткандай өзүнө кызыкчылыгына жумшап турганга жакшы бала болгон. Бирок Сапардын тагдыры үчүн бул өтө мен жаман болуп калды да жаш бала. Тиги азыркыга чейин сатпай атат тигини, бирок ал өзүн жок кылып алды да.
Ошо мына Айбек мырза, өзүң дагы башка жаштар мындай активдүү болуп, коомдук көп маселе көтөрүп, мамлекетке оңдолсун, кызмат кылалы деп жүрөсүңөр да, азыркы өкмөт бүгүн, мурдагы өкмөт мына силерди бир мамлекеттик кызматка чакырдыбы? Бир могу жагын иштегилечи депчи, моундай бир участок берели депчи, ушундай сунуш болдубу?
Жок, андай сунуш болгон жок. Биздин арабызда көп балдарга деле андай болгон жок да. Менин оюмча мындай эми ушундай болуп атат да. Бул биздин өкмөт баягы коомчулук менен ачык болуш керек да. Мисалы үчүн коомдо активдүү өзүнүн позицияларын көрсөткөн ошолордун да кеңешин угуп, кээде чакырып, же ошолордун мисалы үчүн буга чейин даярмынды Улукбек Кочкоров ошол эле кандидат болуп турбу президентке, жаш, мен көрсөтө алам, Талантбек Масадыковдор айтылган да, бул Сооронбай Жээнбековду айткан, мен кийин президент болуп калсам бул адамдарды келечекте баягы команданы көрөм деп. Бирок тилекке каршы андай баягы коомчулукта жүргөн, өзүнүн позициясын билдирген туруктуу активисттер, саясатчылар менен кызматташуу, сүйлөшүү дагы болбой жаткан бул азыркы бийликтин мен кемчилиги деп ойлойм да. Ошол эле мисалы үчүн Рита Карасартовалар жана Клара Эжелер кээ бир ошол позициясын билдирип мамлекетке күйгөн адамдар бар да, алар бирдекени чыгарат да. Ал келдиби ушугунун же ошол системанын эмесин азабын чеккен кадрлар бар да, ошолорду менен сүйлөшүп, ошолордун кеңешин угуп же ошолор менен бир кызматташса, менин оюмча бийликке бир бул тескерисинче бир аброй алып келмек депчи. Бирок ошондойлор болбой жатат тилекке каршы.
Дагы бир маселени козгосок, Тынчбек мырза, мына өткөндө өкмөт мүчөлөрүн бекитип жатканда бир депутатыбыз айтты, таластыктарга бир министрлик ыраа көргөн жоксуңарбы депчи. Бул өтө талкууну жаратты. Мындай мамиле эмнеден чыгып атат? Чындап эле өкмөт түзүп атканда, кадрларды даандап атканда сөзсүз эле ал жактан бул жактан болсун деген бир баланс керекпи?
Мен ойлойм, эми квота берүү бул өткөн чакта болгон да, азыр квотаны күтпөш керек. Эми Кудайга шүгүр, таластыктар спикер болуп атпайбы, жетет. Ошол жерди тартып бербейбир, жакшылап спикер болуп берсе ушинтип тарыхта кала тургандай. Ошону күтөлү эми ошол жигиттинчи, Жумабек боло алабы жокпу? Азырынча анча көрбөй атабыз. Анан эми мындай да, биз жана айтып атпайбы, биз азыр коомду митип коебуз да, бири бирине каршы кылып мына 23 жыл коомузда мурдагыларды албагыла ишке жаштарды алып келгиле. Мен жана башында айттым, Дэн Сяопинди бүгүнкү күндө Дэн Сяопиндин Конфуцийдин академиясы бар Кытайда, ал 23 кылым мурда болгон деп чанбай ошону айткан үйрөнгүлө деп атат, үйрөтүп атат бүгүнкү кадрларга. Биз жаатып даярдашыбыз керек. Мына жаштар жана бүт фамилияларын айткандар менен 100% кошулам мына Рита Карасатов. Бирок ошо Риталар билбейт кандай система менен ал министр болсо болот. Ал билет граждандык коомдо эле сөз айтса болот. Андан ар жагын ким аны илип кетет, бизде белгисиз да. Мына илгери партиянын тушунда билчи да. Сен тияка барып резервке тур, активист болуп иште, мисалы үчүн министерство юстиция. Сен ошол жерден анан аппарат калат, анан бөлүм башчы болосуң, замминистр болосуң, министр болосуң. Бул айдан ачык билинип туруш керек. Биз күтүшүбүз керек. Рита уже замдыкка жетип калды.
Сиз айтканыңыз, сиз айтканыңыз мурдагыларды албагыла деген бир сөз бар депчи. Болду, сизди мына сиз 40 жылга жакын мамлекеттик кызмат иштедиңиз. Сизди албаса дагы, бирок сиздин кеңешиңизди уккан өкмөт барбы? Жаштардын сунушун уккан өкмөт барбы деген суроом келет.
Андай өкмөттө андай площадкада жок бизде. Мен мына миграцияда комсомолдон баштап жумуштандыруу жагын системада иштедим. Дүйнө жүзүндө өлкөдө азыр билсеңер, жана 3 тараптуу келишим деген бар. Ага ал жерге келип эксперттер катышат бүт. Өкмөттүкү, профсоюздуку жана эмгекчилердин кызыкчылыгын колдогон жумуштандыруучулардыкы. Сен ошол жерде көрүнөсүң, сен ошол жерге чакырат эл журт. Ушу билет айтканы болот деп. Анан сенин кеңешиң керек болот. Ошол жердечи угуп билесиң. Анан ошон үчүн андай система жок. Мен мисалы үчүн биле албайм. Бир жерде конференция деп эле бир эле адамдар бара берет, айта берет. Же болбосо биздин КТРКда Оёрдо деген передачабыз бар. Мен аны миң бир түн деп коем. Ошол жерде проблеманы мынтип көтөрүп келип туруп эле. Болду калды. Аны ким укту? Премьер министр уктубу? Ошо Оёрдо айтылганды. Же министр уктубу? Ошол жерде сүйлөгөн эксперттерди мынтип кагазга жазып алдыбы? Ай моундай сонун ою бар жигит бар, адис бар турбайбы бизде? Тарталы өзүбүзгө дедиби ушундай болду? Ал жок. Сөз бүгүн сүйлөнөт, ушу менен жабат, эртең кайра жаңы жомок башталат. Анан ошон үчүн биздин коомдо бул система түзүлүш керек. Бул керек, бул бизде эле эмес мен. Бул бүт өлкөлөрдө бар. Жыл сайын ушундай жана жолугушуу площадкалары болуп турат, эл билет. Ошондо мынабу университет институттун кафедрада иштеген доктор наук дегендер ошол площадка келип иштешет. Экономический блок иштейт, социальный блок иштейт. Ошон үчүн керек да, жаштар менен бүт адистер, опыттуу жашы, бүт энергиясы бары бири бирин угуп айтып мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн анан баягы жана ир отуруп түз кеңешели деген ушундай болот да.
Эми андай чоң чогулушка чакырбаса да, сизди мындай жеке чакырган мамлекеттик жетекчилер болдубу деп, сиздин тажрыйбаңызды бөлүшүңүз, эмне сунушуңуз бар депчи?
Мен ойлойм да, булар биринчи бир ишти кылгысы келсе, мына бизде мигранттар жөнүндө. Эми кече бирөө айтып атат, партиянын өкүлүнүн атын айтпай эле коеюн, эми замандаштык айтып атат. Биз жана өлгөндөргө өкмөттөн акча бере турган кылып атабыз деп. Мен ал жерде 2008 жылдан иштегем. Мен ошол комиссиянын председателимин. транспорттун расходун 2008 жылдан бери берилип келатат. 2008 жылдан бери берилет. Южный Сахалинде болсо ошо жерден алып келген берилет. Башка кеп жана документтер көп болчу там, өлгөнү жөнүндө эме башка башкалар деп. Бирок ошо бирөөнү эле жөнөтүп ийсебиз берчибиз. Төлөп берчибиз фактически.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз Кыргызстандын президенти жана премьер-министр акыркы убактардагы кадрлык дайындоолору канчалык деңгээлде ал кадрлардын тажрыйбасына, кесипкөйлүгүнө жана реформаторлугуна жараша дайындалып жатат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табылдыев жана Жаңымуун саясий кыймылынын тең төрагасы Айбек Мырза катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.